Behialako egun batez.
Mila bederatzireun eta hogeita sortziko urriaren sortzian jaiozen Vitoriano Gandiaga. Data hau dela eta baliatuko du gaurko gure programatxoa Vitoriano Gandiaga esenaren inguruko zenbait datu emateko. Datu biografikoak alde batetik, beste alde batetik bere lan eta poemagintzaren inguruko datuak. Vitoriano Gandiaga artetxe Jose eta Anastasiaren lehen semea Bizkaiko mendatan jaio zen 1928an, Orbelaun izeneko baserrian. Zazpi neba arrebatatik zaharrena izanik baserriko maiorazgoa bazegokion ere horri uko egin eta Arantzazuko seminarioan sartu zen 1940an 12 urte zituela. Gerra zibila amaitu berri-berria zela. Hori bai, bere baserri eta senideekin harreman estuak izan zituen bizitza osoan. Jose, Mari, Peli, Elena, Telesa eta Juanita ziren Vitorianoren sei nebarrebak. Bada hemen zerbait gero Gandiagaren poesia hobeto ulertzeko, isilik ustea komeni estena. Apaiz karrerari benetan ekin aurretik, beste hainbatek egin ohi zuen bezala, erdaraz apur bat ikasi arte urtebeteko kurso preparatorioa egin zuen lehenik. Ondoren, hiru urte gehiago egin zituen Arantzazuko ikastetxean. Gero, handik Bizkaiko Forua herrira joan zen. Han, bi urte gehiago egin eta Zarautza, nobiziadua egitera. Zarautz utzi eta Nafarroako litera joan zen filosofia ikastera. Han hiru urte egin eta berriro ere Arantzazura, teologia ikastera. 26 bete aurretxoan apaiztu zen. Arantzazun geografia eta euskara irakasten zituen. Geografia, ezagutu zutenek esaten dutenaren arabera, bokazioz baino gehiago goikoen aginduz irakatsi behar izan zuen. Bere benetako bokazioa aldiz euskararena zen. Batzuk gizon bitxi samartzat jotzen dute Vitoriano Gandiaga. Ez zuen paseatzen, gainontzeko fraileek normalean egiten zuten bezala, eta beretzako lanik garraintzitsuena, bere obra idazteaz gain, baratzean jardutea zen, porruak jorratu, asak aldatu, edo berakatzak erain. Bakarti xamarra ere ba omen zen, bere lagun batzuk aipatzen duten bezala, eta gehienek bat egiten dute definizioan. Gauza guztien aurretik frailea zen, fraile tradizionala eta ortodoxoa. Arantzazun bizi izan zen gutxi atera zelarik bertatik. 34 urtera arte jarraitu zuen bere barrena egosten, eta orduan argitaratu zuen bere lehen liburua, Elorri famatua. Dena den, Gandiagak aurretik ere utzi zituen aztarna aipagarriak. Arantzazu, Hegan, Eusko Gogoa eta Olerti aldizkarietan publikatu zituen lehenengo poemak alegia.
Teoria. Toskirritargia itogin zarata saltarita laia, klaustroko patio barruta gordean, arrat erdi luze edo klabelina zuri bat jagia. Teoria. Argita saltari zarata betilez, betiko betilez talaia. Kanpoan baino be ariman bailitza, arraterdi luze edo krabelina zuri bat jagia. Teoria. Kanpoan baino be ariman bailitza euria betilez, ta itogin zarata betilez alaia, betilez barruan. Arraterdi luze edo krabelina zuri bat jagia. Teoria. Teoria.
Teoria, poema, entzun berri dugu. Elorri, liburuan idatzi zuen Vitoriano Gandiagak eta bere ahotzean entzuteko aukera izan dugu arestian. Elorri liburuarekin jarraituz esan, Elorrik eta Arantzazuk esan nahi handiko abea osatzen dutela. Elorrik Arantzazuko misterioa du kantagai, eta horretan dihardu. 1972an plazaratu zuen, eta liburu erlijiosoa da, erlijioso oso. Dena den, Elorri, poema erlijiosoaz, izadiari buruzko poema lirikoa ere bada. Garai hartako existentzialismoan girotua dago. Egileak Elorria hartu du gizabizitzaren iruditzat. Gizabizitza ere Elorriaren gizara txalkor, zarpail eta arantzez josia baita, mina eta samina alde guztietatik dariola. Hala ere, inoiz badaki lore txuriak ematen, Elorriak bezala. Arantzazu kantatzen du, baina hori baino gehiago ere kantatzen du. Giza bizitzaren auzia edo egilearen beraren barreneko drama. Baina dramaren aurrean zutik jartzen da. Fedea hartzen du euskarritzat, dramari aurre egiteko. Sinismena da, hain zuzen, poema bildumaren muina eta mamia. Gandiagak gutxik bezala jakin du inguruak eskaintzen dion edertasunaz jabetzen eta hori poema bihurtzen. Baina Gandiagak ez du ingurua bakarrik poema bihurtzen, baita bere bizikizunak ere. Mesa laguntzen aritzen zenekoak, apaizgaintza, mesa berria. Arimako kontuak, Arimako giroa, Arimako paisajeak kontatzen eta adierazten ditu Elorrik. Eriotza ere kantagai du Vitorianok. Udazkena da Arantzazun eta udazkenak negua dakar. Eriotza. Udazkenean tristura Elorriari loreak eta fruituak joan zaizkio, hosto iharren apaindura baino etzaio ageri. Ardiak behera datoz, masustak heldu dira, intxaurrak erori. Udazkena. Elorrin erabili zuen euskaraz esan behar, guztiz aberatsa, egokia eta zuzena zela. Bizkaiera idatzia dago Elorri, baina bizkaiera ulerkor eta dotore. Kronologiari jarraiki, hiru gizon bakarka izango da Gandiagaren bigarren lana. Elorri eta hiru gizon bakarka artean 12 urte igaro ziren, azken hau 1974an plazaratu baitzen. Izan ere, nik ez dut orain idazten paper saskirako baitzen, esaten digu Gandiagak. Oteizaren estenak gogor zirikatzen du ordea, eta saskitik paperak biltzeko erabakia hartzen du. Ona hemen Lurdes Iriondoren ahotsetan, tiriki-taulki-taulki, kanta. Bertan, Oteizak izan zuen eragina nabaritzen da.
Tiriki tauki mailuaren hotsa, tiriki tauki tauki mailuaren hotsa, 16 jarri lantzen ari da Oteiza, aio jai, ari da Oteiza, aio jai, ari da Oteiza. mailuaren otsa, tiriki tauki mailuaren otsa, mailua penazkoa, harria gau beltza, aioiai, harria gau beltza, aioiai, harria gau beltza. Mailuaren otsa, tiriki tauki mailuaren otsa, etxipen kolpe bat da ukaldi bakoitza, aioiai, ukaldi bakoitza, aioiai, ukaldi bakoitza. Mailuaren otsa, tiriki tauki mailuaren otsa, 16 harri lantzen ari da ote iza, aioiai, ari da ote iza, aioiai, ari da ote iza.
Hiru gizon bakarka liburuan, Gandiagarengan somatzen diren etxipena eta oinasea aipatzen du zenbaitek. Etxipenak eta oinaseak isildu egiten du jendea, mututu. Baina Gandiagak inoiz baino bortitzago hitz egiten du. Egia da, nahi eta ezina dituela kantagai, ardo izatera iristen esten txakolina hartu du simbolotzat. Beste zenbaitek, Gandiagaren beraren aurreko estiloarekiko eta pentsamoldearekiko austura eta etentzat jo zuen liburu berri hau. Baina Elorriko ideia berberek gidatu zuten gure poeta azken egunetaraino. Gandiagak evoluzionatu egin zuen, poeta un guztiek egiten duten bezala. Horri, ez dago iraganarekiko etena deitzerik. Entzun dezagun bada, hiru gizon bakarka liburutik lurra hartu dute eskubarruan. Gandiagaren ahotsean.
Lurra hartu dute eskubarruan. Eskuta da lurra. Herriko neure lurra, neure asaben lurra, lurreko neure lurraren lurpuska ziurra. Harriaren arreba lurra hartu dute eskubarruan. Euskaldunen amalur, uraren kideko lur, suaren sostengu lur, zuraren orpoko lurra. Lurrotza, lur beroa, lur illa, lur bizia, lur nabar, lur argia, lur astun, lur harina, lur samin, lur atsegin, lur gogor, lur gozatxu, lur iraindu, lur maite, lur jator samurra. Lurra hartu dut eskuan mune mateko, besarkatzeko, bularrean erstutzeko luzaro. Eta gero, neure burua baino gorago jasoz eskua, burutik behera utzi dut sorbaldaz bera jausten, neure lur guztiz behera lurrezko bataioaren seinaletan.
Doinu zarbaten inguruz dator euskal kantuen mezua. Hitz eta doinu bibiak dute osatzen gure salmua. Herri kantuen aide artean ikusi nuen mundua. Ipuiak ziren edo kondaira edo ta frutu santua. Haien oihartzun eragintzalez erintzidaten barrua.
Geroztik erne tazi zitzaidan lore gorri bat ariman. Hemen daramat, hemen bizi dut, ertetzen zaidan kantuan. Gerrako garrak etzuten erre, zelaik iskarratuetan. Izotzak arren ordinik dago, ondoko giro nastuan. Gogorragoa giroa eta gorriagoa orduan. Zakarren gordinik dago, ondoko giro nastuan. Gogorragoa giroa eta gorriagoa orduan.
Ona hemen Euskal Kantuen mezua izeneko poemaren Antxon Balberderen bersio musikatua. Bederatzireun eta irurogeita amazazpian bere hirugarren lan mardula plazaratu zuen Vitorianok, uda batez Madrilen. Liburu honetan, errealitateari buruzko testigantza eman nahi du Gandiagak, eta hori nola eman da bere kezka nagusia. Hiri handi bateko zertzeladak biltzen ditu, kolaz bat egin. Ikusten duen guztia deskribatzen du. Gruak, jente masa, emakume anonimoa, espaloiak, metroa, elizak, dorreak. Hiriko konplexutasun korapilatsua du kantagai. Espresionismo soziala deitzen dio Juan Mari Lekuonak. Deshumanizatzearen aurkako garrasia da. Autopisten aurka, eraikuntza erraldoien aurka ari da. Gizakia hutsaren urrengo ikusten du. Gizaki horrek berak sortu duen kaosaren erdian.
Kale zabal, etxe zail altu, zerrenda luzetan luze baino luze, 20 kilometrotako gurpile radiotan Madrile. Monumentu, museo, parke, ministerio, eskalestrik, autoerrezkada aruzko, onuzko, nondina inora naikoz, Madrile berriz ere, zubiz, tunelez, etxartez, karreteraz, espaloiz, komerzioz, anuntzioz, estropezuz, eskailera automatikoz, jente automataz, makina giro dramatikoz.
Kale zabal, etxe zail altu izeneko poema, entzun dugu arestian Gandiagaren ahotsean. Bertso librean moldatu zituen mezu ugari. Beti bezala, kantatzeko eginak dira, musikaltasunez jantziak. Espazioak garrantzi handia du. Fisikoki ere forma eman die poemei. Badu trikitiaren moldean osaturikorik ere. Eta honela, idazten du batean, hau da pandero berria, udalditan erosia, hau da pandero berria, Madriletik oroigarri adiskidei ekarri.
Nasta jomen gara, zeren herria ez baitu hainbeste estimatzen euskara. Bainan gu kastailo mengara, zeren herria ez baitu hainbeste estimatzen euskara. Bainan hala balitzere gu herriaren alde, zeren herria bai gara gu ere. Bainan ni begiak saldu behar izan nituen, ezin bainintzen bizi bestela. Bainan ni begiak saldu behar izan nituen, ezin bainintzen bizi bestela. Eta nik begiak ez nituela maite, ere zenbaitek esan zuen. Eta nik begiak ez nituela maite, ere zenbaitek esan zuen. Kastailo mengara, zeren herria ez baitu hainbeste estimatzen euskara. Bainan gu kastailo mengara, zeren herria ez baitu hainbeste estimatzen euskara. Bainan hala balitzere gu herriaren alde, herriaren alde, gu herriaren alde.
Urko kantari eibartarrak egindako herriaren alde bertsioa entzuten ari gara. Eta aurrera eginez, goazen Gandiagaren laugarren liburuarekin. Denbora galdu alde, 1985ean argitaratu zuena. Bere buruari eta bere arazoei eskainiriko liburua da Denbora galdu alde. Gandiagak airean egiten du salto prosatik poesiara eta hortik bertsora, gertatzen zaiona kontatzeko. Gogoak alaxe ematen diolako idazten duela euskaraz esan ezazten da lehenengo poema zaila. Nahi lukeen leku guztietara ezin omen da iritsi, eta horrek sortzen dio egon ezina. Ez omen da lagun artekoa. Dudari gabe bakardadearen emaitza da aipatzen ari garen liburu hau. Gauza berei jiraka ari da. Jaramonik egin nahi elieken kontuak beti buruan. Bere buruarekin bakar solasean ari da. Beretzat idazten du. Gogor bezain egiati jokatzen du bere buruarekin Gandiagak. Harritu egiten da edozein arazo latzek erasoarren lo lasai hartzen duen jendea badagoela ohartzean. Uskeriak benetan hartzen dituelako bere buruari herrietan ari da. Esaldi borobil eta sarkorrak darabiltza. Ona hemen adibidea. Alferra izan naizen kezkarik ez dut, baina bai alferrik aritu izan naizen damurik. Gandiagak gorroto dio gizarte kontsumista honi. Etzaio gustatzen izateari baino edukitzeari garraintzia handiagoa emango dion gizarte hau. Are gutxiago, burokrazia eta herriaren zapalkuntza. Entzun dezagun bada Vitoriano Gandiagaren ahotsean hemen euskaldun izatea hasten den izeneko poema.
hemen euskaldun izatea bezalako gudaririk ez dago. Hemen euskaraz irakurri eta euskaraz idaztea bezalako iraultzailerik ez dago. Hemen euskara indartzea bezalako indar politikorik ez dago. Hemen ez dago euskara adinako desafiorik imperio zurrupariaren aurka. Hemen ez dago euskara adinako askatasunaren aldeko itxaro biderik.
Hirugarren munduko problemek ere kezkatzen dute. Uruguai, El Salvador, Guatemala, hortxe aipatzen ditu. Kopla errimatu eta trikiti doinu alaian. Behartsuen munduko izar beltzak omen dira Rusia eta Estatu Batuak. Liburu osoa da garrasi ozen bat. Fedearen eragina, esperantzaren bultzada eta posaldiak ageri dira, baina beltzune eta tragikotasun handia ere nabari dira liburu honetan. Mila bederatzireun eta larogeita zeian Gabon dute anuntzio plazaratu zuen Gandiagak. Liburu marduletan nolabait esan hori izango da azkenekoa. Hori ere gainera han hemenka barreiaturiko Gabon kantuak, berak sortutakoak jakina, bildu eta osatua. Urte luzeetan idatziak dira kanta guzti hauek. Batipat lagun eta adiskidei hain egun seinalatuetan zorionak emateko idatziak dira. Baina ez pentsa, Gabonetan ere, Gandiagak arazo sozialei ies egiten dienik. Bere betiko estiloari eusten diola esango genuke. Eta estilo horretan jorratzen ditu Belengo misterioa, fedea, salvazioa. Lan gehiago ere publikatuko zituen oraindik Vitoriano Gandiagak. Adibidez, 1987an Ahotsik behartu gabe izeneko liburua plazaratu zuen. Liburu honetatik, honetaz beharruke idatzi entzuteko aukera dugu, egilearen ahotsen.
Honetaz beharruke idatzi, hartaz beharruke. Aholkurik norkeman badaukat demontre. Askoren solasentzat gorre do nahi nuke. Zergatik honetaz, hartaz zergatik. Zergatik ez neure gogoak damaidan bidez, zergatik ez jardun libre. Gai importante ez barne eraman nahi naute, neure izate moduarentzat begirune gabe, niretzat neure gaiak ez balira eta asko importante. Neure gaiak, gaitxoak, erlieberi gabeko esankizuntxoak nahi ditut jaulki, ahotsik behartu gabe. Beude gai importanteak, beude beharrukeak, aholku guztiak beude, beren ahonditasun ahondiaren aldare barrokoetan. Ale.
Vitoriano Gandiagak ikerkuntza arloko lanak ere burutu zituen. Murgildurik egon izan zen ahozko tradizio zaharrean eta paper zaharren artean ere bai. Adibide gisa esan dezagun neska soldadoaren, emakumezko soldadoaren balada edo erromantzea berak bildu zuela. Entzungo dugun bersioa Gorka Kenarrena da.
Soldado sartu nintzan 8 bat urteko, erge zerbidu eta txikitin parian paina hain libre izateko. Erregek ez daubiar gizonez kondurik, baizik amuti libre txikitin parian paina hain libre, libre txori. Behareta mutilik egonez, Ergezian dago txikitin panian, baina ai jarrita negarrez. Neskak badaude baina, ez dute balio. Erregeri begita txikitin panian, baina ai negarra dario. Bergaran nindu aiela brigadiarekin, enamoratu nintzen txikitin parian, baina aida matxo batekin. Etxe txuriko dama ikusten badezu, goraintziak eiola txikitin parian, baina ai esango diozu. Txikitin parian, baina ai esango diozu. Feliz de Aramburu, hain gizon trebia, Bergaran bilatu dau txikitin parian, baina ai beretzat andria.
Osasunez moteldu zen arren idazten jarraitu zuen Vitorianok, eta bere zenbait lan bera hil ondoren argitaratu dituzte. Gandiaga, 2001ko otsailaren 21ean hil zen, 72 urte zituela. Hil aurretiko egoera honela deskribatzen digu berak. Enintzen konturatzen nere grabedadeaz, pitinka bada ere hobera egiten nuela uste nuen. Nik biziari heltzen nion, hortxe itxatzita bainengoen. Bizitzeko gogo handia nuen eta ametsugari ere banituen gerorako. Baina egun gutxirako nengoela esan zidatenean, malko galantak botata gero onartu egin nuen. Vitoriano Gandiagak bere sentimentuak azken uneko sentimentu horiek igaro zaizkigu urteak izeneko poeman adierazi zizkigun. Ona hemen bere ahotsean esaten diguna.
Igaro zaizkigu urteak, usteldu ere bai usteak, ia potx egin du gureak. Baina eta horra, oraindik ez dugu alde nahi hemendik, honi ez diogu igunik. Naiz eta erostaz bizi bat, ez du nahi hiltzerik gehien bat. Iraun nahi du, ahal den bezain bat.
Etzen ametxetako munduan bizi, etzen bizi oinpean dugun lurronetaz kanpo, etzen aberats eguneroko gia zuen eskatzen, bere soina estaltzeko jantzia, teuritatik eta hotzetik gordeko zuen aterpea. Etzen bizilanik gabere inorki zendaturiko lan orduak zituen, eta oso gustoko ezitzaizkion zenbait zereginetan aritu behartzuen, egunero urkoekiko amore harren. Milaldiz pentsatu zuen inoren menpetik alde egitea. Askatasun gogo izugarri zuen bizitzako gurutze bakarra. Askatasun gogo izugarri zuen bizitzako gurutze bakarra.
baina etzen ametxetako munduan bizi. Munduan sentitzen zen inguruarekiko dependentzian. Etzuen nahi inola ere inorenetik bizi. Eta ongi zekien inguruko zer gauza bakoitzak bere independentzia zuela. Norbakoitzak bezala maite zuela, zer gauza bakoitzak bere independentzia. Eta gauza bakoitzaren independentzia maite zuenez, naita nahi ezko zirudion inguruarekiko akordio egoki batean bizitzea, naita ezko harremanean. Askatasun gogo izugarri zuen bizitzako gurutze bakarra. Askatasun gogo izugarri zuen bizitzako gurutze bakarra.
Gandiagaren gizon privilegiatua izeneko olerkia ari da kantatzen Gonzal Mendibil.
Inore menpetik alde egiteko zuen sukarrura, naitea ez inoren gainean eta inoren kontra bizitzeko. Egarri zoro bat zuela konturatu zen, ta bere buruaren jabe izan zitekela egokitasun bakar baten barruan. Askatasun gogo izugarri zuen bizitzako gurutze bakarra. Askatasun gogo izugarri zuen bizitzako gurutze bakarra. Askatasun gogo izugarri zuen bizitzako gurutze bakarra. Askatasun gogo izugarri zuen bizitzako gurutze bakarra.
Gandiagak kanturako balioko zuten moldeetan idatzi zuen eta euskal musikariek bere lanak musikatu dituzte. Ara nola Lurde Siriondok, Antxon Balberdek, Oskarbik, Urkok eta beste askok ere bai. Gure partetik esan, Gandiaga gogoratu nahi izan dugula, ez soilik bere individualtasunean, baizik eta Arantzazuk Euskal Herriko kulturgintzak izan duen garraintziaren barnean. Eta bukatzeko zuri entzule mila esker jarri duzun arretagaitik eta jakizu leku bat izango duzula gure altxorren kutxa honetan. Eta gure gaurko programa amaitzeko, Jokinek eta Josuk 1977an musikatutako Nire herria bezala Gandiagaren poeman oinarritutako kantarekin utziko zaituztegu. Izan ondo eta hurrengora arte.
Sala naia badut aterik nire herria bezala oro dagi atxekabe naia undia zerroa luzatzen doa.
atsekabe. Naia undia se zenbat du egarri baten oskorez Euskal Herriren entzierroa luzatzen doa kale luzez Euskal Herriren entzierroa luzatzen doa kale luzez.